от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате закриване на кампанията за Евроизбори 2014 на независимия кандидат за Европейския парламент Румяна Огърчинска, която се проведе на 22 май.
Добре дошли на всички приятели и участници в тази пресконференция. Казвам се Божидар Чеков, живея 46 години във Франция. Имам удоволствието днес да ви представя българката, която е най-търсена от френските медии в момента. Дори с нощи се обадиха за интервю. Но ние сме тук, защото Румяна Огърчинска прие предизвикателството си кандидатира за представител на България в следващия парламент. Давам ми думата.
Здравейте! Вече почти месец измина от началото на предизборната кампания за европейските избори 2014. И бих нарекла този изминат път до сега нещо като избирателна Голгота. За първи път взех участие в български избори. Това участие ми позволи да се запозная конкретно с една система, която е измислена, за да пречи на всеки независим и свободолюбив гражданин да се намеси в политиката. Както виждате, въпреки всекидневните трудности, вече съм на края на кампанията и считам това постижение за огромен успех. Констатирах и разобличих явната неравнопоставеност между мажоритарните независими кандидати и партиите. Парламентарно представените партии и техните квоти в ЦИК явно не желаят да предоставят на избирателите максимален избор. Няколко примера. От едните и другите си изискват еднакъв брой подписи, 2500, но финансовите пакети са почти 10 пъти по-малки за независимите кандидати. Констатирах и разобличих липсата на реална и обективна информация. Наливането на пари на данъкоплатците в частни медии за сметка на подбрани от невидими ръце кандидати, де-факто става дума за пари на данъкоплатците, които чрез субсидии или медийни пакети се предоставят на партийните апарати, за да се плаща политическа пропаганда и по този начин да се наливат пари в частни медии по тяхно усмотрение. Констатирах и разобличих разнопосочната информация спрямо независимите кандидати и партии, както и подбора на участниците в дискусионните формати, добре подбрани сюжети, отвличащи вниманието на избирателите от проблемите, които ги вълнуват най-много. Безплатните дискусии бяха минимални, с прекалено голям брой кандидати и ограничено време за изказване, преброих точно минутите, които бяха предоставени безплатно на мен като независим кандидат, и те са точно 57 минути и 30 секунди за целия избирателен месец. Часовете на излъчване също бяха в повечето случаи в работно време или без зрители, които са на работа по разбираеми причини в тези часове. Въпреки трудностите, въпреки разочарованието на голяма част от гражданите, почувствах жаждата за промяна на системата и това го констатирах лично чрез срещи с избирателите, тъй като във всеки свободен и възможен момент раздавах лично листовките си. Смятам, че по този начин трябва да протича една предизборна кампания в срещи и директен контакт с избирателите. Поне аз така съм го наблюдавала и като журналист, и като гражданин в други действащи демокрации. В медийните изяви, в които участвах, разобличих избирателната система и посочих най-болезнените причини, които спират развитието на българското общество. Казах го и ще го повторя. За мен това е пародия на демокрация и пародия на избори, когато съществуват парични отношения между медии и политически партии по време на предизборна кампания. Темите, които бяха предоставени на гражданите, на избирателите на зрителите, слушателите, които успяха да все пак да чуят нещо от тази предизборна кампания, са познати. Говореше се за енергийни проблеми, говореше се за субсидии, говореше се и за много обещания, които нямат абсолютно нищо общо с европейските теми. Обещават се заплати, безплатно здравеопазване и други видове придобивки, които наистина не се решават по европейски път и още по-малко с обещания или раздаване на дарения и представления. Бих се спряла по-скоро на две теми, които за мен са болезнени. Те са теми, които касаят България, но те са също така теми, които са и европейски теми, и теми за европейската солидарност, която е наложителна. Вие го знаете, българите напускат България. По официални данни, те са над 2 милиона, 2 милиона и половина, които са зад граница, близо 3 милиона де-факто. Това се повтаря и чух с огромно учудване партии и политически личности, които се гордеят с това, че бе издействано възможността за 2 милиона българи да работят в чужбина. Смятам, че това не е постижение. Това е една загуба и то драматична загуба за България. Първо, защото ако гледаме на Европа само като на наш външен трудов пазар, нито ще се разберем с другата част на Европа, нито пък ще помогнем на България. Напускането на българите е проблем номер едно на България. Той касае всички сектори на развитие на българското общество, на българската икономика, на българското развитие въобще. Ясно е за всички, че нито един инвеститор не би дошъл в държава, където няма работна ръка и която се обезлюдява. А когато няма кой да работи, как може да говорим за реиндустриализация, как може да говорим за повишаване на заплати, за гарантиране на минимални заплати и други придобивки, които са социални придобивки, но трябва да има кой да работи. Трябва да има начин за приобщаване на тези българи. Начин да бъдем заедно и те да имат възможността да останат тук или да се завърнат. От тази гледна точка бих искала да подчертая, че спрямо тях в действие е напълно законна дискриминация. Българите от чужбина или в чужбина са вече, както ви казах, 3 милиона, но са без парламентарно представителство, право, което всеки европейски гражданин притежава. Чувствам се задължена към родителите на всички млади хора, които заминават от тази гледна точка. Смятам, че това е една несправедливост, която трябва да бъде преустановена законово от управляващите България и от тези, които трябва да пишат правилни и европейски закони. На всички, които са напуснали България и на техните роднини и семейства, искам да кажа, пътят за връщане минава през парламентарна представителност на българите от чужбина и всеки, който пречи на тази представителност, работи срещу обединението на българската нация. Всички тези българи не са нито вражеска имиграция, те са част от всяко едно българско семейство и е необходимо да си подадем ръка. Те са нашите дипломати, те са нашите търговски представители по света и много бих искала утре Агенцията за българите в чужбина да се нарича Агенция за завръщане на българите от чужбина. Другата безкрайно важна тема, на която бих искала да се спра, която също е българска актуална тема и за която се мълчи. Днес внесох писмо към председателството на Европейския съюз, Европейския съвет и комисарката по въпросите за вътрешните работи относно проблема с бежанците в България и миграционната вълна. Този въпрос е болезнен за цяла Европа. Специално аз като човек, който живее във Франция, знам колко скъпо струва липсата на имиграционна политика, на едно трезво обяснение на това какво са бежанци, как трябва да се отнасяме към тях и как ще ги интегрираме и как би трябвало обществото да бъде информирано. Липсата на информация за този проблем е пагубен и може да струва скъпо и прескъпо. Той, например, струва скъпо и прескъпо в момента на Франция. Последните рейтинги доказват, че крайната десница с нейните тези, които са доста близко до ксенофобията и отрицанието на всеки чужденец, са с доста забележителна преднина в тези европейски избори. Не бих искала по никакъв начин това да бъде бъдещата съдба на България. Ето защо призовавам към една европейска солидарност. България не може да се справи сама с такъв проблем. Тя никога не е била изправена пред толкова много бежанци и такъв наплив на миграция. Този поток ще продължава, тъй като конфликта в Сирия ще изгони още минимум 2 милиона сирийци. А знаете, че мироопазващите сили, които са в момента в Афганистан, ще се оттеглят тази година и се очаква и оттам миграционна вълна. Този проблем е български, този проблем е европейски и бих искала да призова всички, които са в момента участници като кандидати в европейските избори, да се обърнат към европейските институции, към европейските управляващи, за да изискат тази необходима солидарност. България не може да се справи по същия начин с 8000 бежанци, както в момента Франция приема 800 бежанци. Разликата е огромна. В България средната заплата е 4 пъти по-малка от минималната заплата в Франция. Поради което ние трябва всички да се обединим, да обединим нашите сили, за да изискаме да се преразгледат споразуменията от Дъблин и да се направи така, че България да не става буферна зона за този проблем спрямо другите страни от Европа. Нека всички, които смятат, че трябва да имаме нашето място и глас, да го заявят, защото в противен случай този проблем ще бъде проблем наш и няма никой да ни чуе в Европа. Бих искала след тези точки, които изредих, да споделя с вас и едно наблюдение. По време на срещите ми с гражданите в България констатирах, че има едно, може би, криво разбрано възприятие за това какво е политик, какво е кандидат, какво е представител на избиратели, каква е неговата роля. За съжаление, в съзнанието на българите има представа за политика, който след като е избран, отива на едно хубаво място, с хубава заплата, занимава се с нещо, което те не следят, не разбират. И когато идва момента на изборите, те задават въпроси почти като инквизитори и казват: ти какво ще направиш за мен? Ти как ще оправиш моите проблеми? Вие като станете европейски депутат, как ще оправите моя проблем? Дами и господа българи, един политик, един представител на гражданите, на избирателите, не може по никакъв начин сам да оправи нищо. Той го оправя благодарение на доверието, което гражданите могат да му гласуват и благодарение на доверието, което той може да спечели сред тях. Ето това е основният договор в един политически и демократически живот. Един представител, един политически представител, един независим кандидат е силен, защото може да разбере какъв е проблема на гражданина, защото той ще поддържа връзка с него, но той ще е силен с поддръжката на тези граждани и борбата ще бъде негова, но и тяхна. Така че в този политически демократичен живот, към който се стреми България, трябва да има една взаимна връзка между тези, които се изпращат да бъдат представители някъде, и гражданина, който им дава мандат, който изисква с основание, но той трябва също да участва. Той трябва също да води борбата заедно с неговия представител. И ако утре аз, като евродепутат, съм изправена пред някаква трудност и не успея да направя така, че да бъде чут въпроса, който задавам, но който е наложителен, който е важен за България, аз искам да разчитам на тези, които са пуснали бюлетин в урната. Аз искам да разчитам на тях във всеки един момент от изборния мандат. И ако е наложително, да, да ги повикам на помощ. Било то, за да застанем пред представителството на европейските институции в София, било то, за да отидем на среща с някои от управляващите в България, защото има някакво несъответствие между европейските правила и начина, по който се прилагат в България. И това е една от важните идеи, които бих искала все пак да предам на всички тези, които проявиха не само интереса и доста симпатия по време на тази избирателна кампания към моята независима кандидатура. Чух немалко пъти от началото на кампанията, че независимия кандидат няма шанс, не може, няма, не става. Да, разбира се, като наблюдаваме начина, по който социологическите агенции вършат своята работа, и то по нерегламентиран начин по време на избирателната кампания, което, разбира се, сигнализирах писменно в Централната избирателна комисия, очаквам все още отговор. Да, може да се каже, че е така. Дори прочетох в един коментар, че това, което правят независимите кандидати, е обречено. Че моят опит е обречен. Дами и господа, не е верно. Аз не съм обречена. Аз съм борбен човек. Аз съм тук, за да се боря с вас. И ще продължа. Обречени са тези, които не вярват, че могат да променят статуквото. Обречени са тези, които предварително смятат, че всичко е решено. Вече се знае кой ще спечели, кой ще бъде избран. Обречени са тези, които не вярват в демокрацията и не вярват в силата на избирателя. Поради което искам да призова за нещо решително, което българите могат да покажат на тези избори. В тези европейски избори България е един единствен избирателен район. И има мажоритарни кандидати, аз съм мажоритарен кандидат като независим, има и партии. Има избор. Този път не може да се каже, че няма. Има избор. Постоянно се коментира факта, че се купуват и продават гласове. Мога да ви гарантирам едно нещо. И това е, ако българските избиратели решат масово да вземат участие в тези избори, те ще се умеят да обърнат коренно и тотално статуквото, в което им се налага подбор вместо избор, в което им се налага предварителен резултат. И те ще направят така, че купените гласове ще бъдат малцинство. Не е възможно да се купи вота на българите. Поради което масовото участие ще обори окончателно подправените избори чрез купуване и продаване. От този момент, ако българите решат, че искат да се избавят от тези порочни практики, изборът е техен. Бих искала да дам думата на господин Чеков, който също може да ви да сподели с вас няколко наблюдения от предизборната кампания. След това няколко заключителни думи от мен и бих искала да чуя и вашите въпроси.
Искам първо да кажа, че жалбите и сигналите, които подадахме в ЦИК, имаме няколко победи. Оказва се, че днеска получаваме отговор от ЦИК относно липсата на регламент за тези агенции, които предварително дават резултати от изборите. Няма регламент в България. Кой е поръчал тези анкети? Не се знае. Кой ги плаща? Не се знае. Какви параметри се изискват и критерии за резултатите? Всичко е димна завеса. И оказа се, че ЦИК не отговаря най-любезно този път, че въпросът ще бъде поставен, защото липсва закон. Представете ли си, след 20 няколко години демокрация няма закон, който да регламентира защо агенциите дават резултати предварително по време на избирателна кампания, което влияе мозъците на хората. Това, като каза Румяна за шанса, има шанс, няма шанс, се повтаря от първия ден. Професор Константинов дава интервю, тя няма такъв шанс. Той е математически изчислил. Край. И по тази логика няма смисъл да има избори. И днес получавам отговор на ЦИК, който ни казва, че няма закон. Значи има някакво беззаконие в български избирателен закон, който функционира повече от 20 години. И имаме преса, имаме медии, журналисти и всички си мълчат. И им обясняват, че няма смисъл и че нищо не може да се промени. И наистина се радвам, че ние малко по малко открехваме някаква врата, защото наистина сравняваме Франция с положението в България. Така трябва да е. И казвам, всички, които пътуват на Запад, не бива само да пазаруват. Трябва да сравнява. Та имаме няколко победи с ЦИК и констатирахме конфликт между СЕМ и ЦИК. СЕМ също подава жалби за неспазване, защото има някакви интервюта на видни политици и не се знае дали са платени или не. През този период, по който ние плащаме. Ние плащаме всяка наша изява. И то се знае. Но виждаме политици, които дават интервюта и не се знае дали е платено или не. И никой не може да ни отговори. Това също не е нормално. Казвам, този период на Запад е изключително строг избирателна кампания. Николас Саркози, който беше президент и кандидат да наследи отново тази функция, той беше противопоставен на 9 други кандидати. Един срещу 9. И те, понеже всички критикуваха неговото минало, неговата власт, всички негови грешки, той имаше 10% време спрямо 90% вражеска агитация. Разбира се, загуби изборите с 2%, което съвсем за мен е много, много достойна загуба. Но равнопоставеността беше гарантирана между президента и други абсолютно неизвестни кандидати. И между тях имаше 20% чужди граждани. Това искам да го дам като пример, защото тук е чуждото гражданство, дори на българин е нещо и место живеене, нещо живеене, нещо работене, останало времето на комунизма в тази конституция. Докато във Франция имаше двама кандидати, един от Норвегия, една жена, която дори държавата Норвегия не е в Европа. Обаче този, който решава всичко, това е суверен, гласоподавател. Когато доведахме един френски специалист по позиционно право, за да бъде добре разбран от българското общество, той каза: Знаете ли, че най-известен англичанин е двоен гражданин? Аз не знаех кой е той англичанин. Никой не знаеше. Той каза Уинстън Чърчил. И каза, ако ви имате някакъв Уинстън Чърчил в чужбина, бързите да гласувате за него. Това искам да кажа. И примера на Румяна Лагарчинска и нейната борба за мен потвърждава този анекдот с Уинстън Чърчил. Ако българите имат някакъв Чърчил в чужбина, да си го изберат и може би нещо по-добро ще се случи на моята родина. Румяна, давам ти думата. Бих искал също, защото Румяна засегна доста важни въпроси и бих искал и вие да участвате в една свободна дискусия, защото нещата, които каза, вълната и миграцията, не искам да плашим никой, но направихме проучване и ни казаха, че има 200 000 кандидати мигранти в Азия. И разбира се, през Босфора се минава най-лесно. Познайте на къде отиват после те.
Бих ви предоставила думата за въпроси, мнения. Заповядайте.
Радио К2, добър ден, извинете, че така. Добър ден, госпожо Гърчинска, с няколко въпроса към вас. Първият от които, кои са силните страни на вашата кандидатура и кои уязвимите сега точно в навечерието, няколко дни и минути преди евроизборите? Какво научавате от избирателите и как те допълват и коригират вашите политически възгледи и отговорността към обществото, към България и съответно към Европа? И последният ми въпрос, кога България ще има национална доктрина, която да запише обществените искани интереси, да е надпартийна и да е отговорна към нацията, независимо от очакванията на Европа? Благодаря.
Да, ще се опитам все пак един след друг въпросите, така че ще започна с първия и после, ако пропусна, ще ми ги напомните въпросите. Кои са силните страни и слабите страни? Силната страна на моята кандидатура е моята независимост. Казах го от самото начало, аз съм не само независим, аз съм свободен и необвързан кандидат. Това явно е нещо, което трудно се възприема от българите и бих казала, че това е слабата страна. Те не са свикнали да имат срещу себе си човек, който не се съобразява с някаква партийна принадлежност, който отговаря на въпросите спрямо убежденията си, дълбоките си убеждения като гражданин, и който изслушва и е способен да вземе едно решение спрямо проблема, а не спрямо това как би гласувал в Европейския съюз НЕП или ПЕС или някоя друга парламентарна група. Това явно трудно се възприема и се изразява също и в начина, по който се дискриминират независимите кандидати. Все пак силната страна е, че когато разговарям с избирателите и гражданите, те са способни да вникнат в този различен начин на правене на политика, на водене на дебат и най-вече на гражданска позиция. Това е едно пряко поемане на отговорност прямо от тях и всеки един българин, с който съм разговаряла, е способен не само да го разбере, той го желае. Така че наистина това е една огромна надежда и надявам се тя да се изрази по някакъв начин на тези избори. Какво научавам от българите? Научих от българите, че най-голямата партия в България е партията на негласуващите, невярващите и отчасти неинформираните. На обезверените. На какво се дължи това? Това се дължи на начина, по който не само цялата система е организирана, която се е наистина затворена в капана само на политическо-партийните междуособици, но се дължи също, бих казала, и на липсата на прозрачност. Липсата на прозрачност в начина на информиране. Припомням, че една от идеите, за която ще се боря като европейски депутат, ако бъде избрана за такъв, ще бъде да бъде наложена прозрачност за собствеността на медиите, и то на всички медии в Европейския съюз. Това е от значение за всички. Медиите имат обществена роля. Те трябва да доставят информацията, за да може обществото да прави своя избор суверенно и да се запознава с проблемите истински, а не чрез кривото огледало на лобита, на интереси частни и понякога и на партийно влияние. Това бих казала за това, което научавам от гражданите, а последния ви въпрос, не си спомням кой беше.
Националната доктрина.
Национална доктрина. Вижте, трудно бих давала уроци за национална доктрина, защото това би означавало, че трябва да дам уроци на избирателите и да им казват как да избират. Националната доктрина се прави от техните избранници. И,
те са сменяеми.
Да, те са сменяеми. Докато това не стане кристално ясно в съзнанието на всеки един избирател, че това, което се случва с всеки един от тях, зависи от начина, по който гласуват, от начина, по който те са непримирими към системата, от начина, по който те са непримирими към това, което им се отнема, било то свобода на слово, било то свобода на предприемачество, било то свобода на участие в обществото. Ето, давам примера с тези обществени съвети, които се роят навсякъде и които служат за лозов лист за псевдодемокрация. Докато тази непримиримост не стане правило и не бъде ясно изразена и избирателите не решат да обърнат механизма и да кажат: ние сме тези, които решаваме чрез урната, политиците са тези, които трябва да изпълняват това решение. Тази национална доктрина ще отговаря на техния избор. За това трябва да участват.
Знаете ли, искам да добавя нещо много кратко. Прилики и разлики с Франция. В Франция политиците съзнават, че са временни. В България имам чувството, че политиците се мислят за вечни. Невероятно впечатление това за вечността на българския политик. И сменяемостта е нещо, това е демокрацията. Който си върши работата, е преизбиран. Който не, се заминава. И по този начин се върви напред. Иначе приличаме на египетските пирамиди и на когато фараоните се затварят вътре с всичките бижути, се заключват. И както някои от вас изпомнят Брежнев, последните години беше една мумия, но хората около него държаха тая мумия да си остава там. Това чувство за вечност на политика е много странно. Се чувства в България. Те са упаковали със се за властта и това спира развитието на държавата.
Бих добавила, че в България в случая мумията е остатък от тоталитарната система, пресъздадена чрез парламентарна система, която се е затворила в своето управление и може само сама да се възпроизвежда. Други въпроси?
Госпожо Огъртинска, съм ви слушал много пъти и в отговор на този въпрос долавям, че не казвате нещо, което може би постановката на въпроса за национална доктрина, поставена на независим кандидат, звучи малко по-различно, но аз бих казал само, че и ви моля да го потвърдите, ако е така или да го отречете, че ако вие бъдете избран за евродепутат, си мисля, че ще поставите в центъра на съдържанието на една бъдеща национална доктрина, личността, нейната независимост, нейната свобода, възможността човека да живее по-добре, защото те си позволя да ви цитирам по памет от едно предишно ваше изложение. Че вие във Франция виждате как живеят французите и като човек, който не сте забравили България и болеете за българите, искате и те да живеят толкова качествено в Европа и мисля, че това ще е ведра в доктрината, ако вие бъдете там и даде тон на политическия диалог и дебат в бъдеще.
Благодаря ви. Да, аз наистина бих искала българите да живеят толкова добре, колкото французите и във всеки случай те да бъдат и да се чувстват равнопоставени на всички други европейци. Въпросът за личностите, за мажоритарния вод са от основно значение. Защо? Защото чрез мажоритарния вод, чрез личностите, може да се гарантира пряк достъп до личната отговорност и до въобще това какво е отговорност на някой, който е получил мандат от избирателя. Тази отговорност явно липсва в системата, която е наложена досега в България. И този пряк контакт е от особено значение, защото това означава отиване и връщане. Както го споменах, една личност и един политик, той сам може би нищо няма да промени, но той може да го промени с поддръжката на своите избиратели. А колко масивна е тя и колко това ще тежи в Европа, защото това е често задаван въпрос. Вие сам какво ще промените? Една птичка пролет не прави и така нататък. Ще ви дам един пример. Напомням ви, че в момента един от кандидатите за поста за председател на Европейската комисия е господин Юнкер. Той е от Люксембург. И може би в Люксембург все пак има по-малко избиратели, отколкото в България. Има и по-малко депутати, отколкото Люксембург, има и по-малко депутати, отколкото тези, с които, местата, с които разполага България в Европейския парламент, и те са 17. Не са малко. Виждате, че това е въпрос на личност, въпрос на способност тази личност да защитава определени идеи. Други въпроси? Да.
Казвам се Младен Младенов, емигрант, след 40 години се връщам в прикорените. Наблюдавах през цялото време вашето така присъствие в, не бих казал дебат, ми обясняване на това, което вие искате да покажете на българите. Какво те трябва да знаят? Вначало се говореше за една система. Това е система, която се казва система без бъдеще. Това е тази, която наследихме още в 1944 година. Тая система опорочи много работи. Тя донесе единствено, се казва, страдание на българския народ. Тази система не даде възможност, тя дискриминира българите. Най-важното, тези българи, които правят голямата инвестиция в България, те са дискриминирани, включително и аз. И затова вие имате право да обясните на българския народ, че този така парламент в Европа, Европейски парламент, това е едно работно място. И ние трябва да изпратим хора, които искат да работят, които са патриоти, които са българи, които държат за българщината, които знаят и можат. Това е най-важно. Един човек да знае и да може, който е образован. Аз още гледах един дебат вчера, на дебат едно такова представяне на, този Митко с този Йончев и с Слави Бидев. Ами аз не мога да си представя как тия хора могат да се комперят с вас. Те на малкото и пръщи не могат да бъдат, но те ще отидат, затова, защото те ги представят да отидат. Но аз ти искам да се обърна към българския народ, да разбере, че това са хора, които отиват не да работят за България, а да работят за себе си, да крадат за себе си. Това ще рече, че ние искаме да изпратим човек и ако можем, ако е възможно, аз бих казал, един човек е достатъчно и това да бъдете вие в този парламент. Затова, защото вие действително държите за българщината и действително ще покажете, че действително вашето отиване там не е за заплатата, а да покажете да работите за българите. Вие се отказвате от себе си, работите за българите. Затова, защото вие сте българка, патриот, човек, който дължи на това и иска да покаже. И аз искам да призвам българите, които имат право на това, вот на това оръжие, де се казва, единствено оръжие, към всички българи имащи право да гласуват, имащи право да притежават, това е единствено законно оръжие. Излезете на 25-ти и гласувайте с бюлетина на 26, затова, защото много е важно вие да подкрепите независим човек, който не е зависим от партии. Иска да е зависим. Той е зависим от вас, от българите, от всички нас. И затова искам да се обърна към тях. Направете го. Това е единствената възможност сега да покажем, че утре ще се гордеем с такива хора. Не искаме калинки. Искаме хора, които работят в този парламент. И ви пожелавам успех.
Благодаря ви, благодаря. Искам да добавя нещо, безкрайно ви благодаря за тези искрени думи. Искам да добавя нещо, защото това е един въпрос, който често ми е задаван. Вие след като не живеете в България, познавате ли проблемите на българите? Бих припомнила все пак, че Париж е на 2 часа и половина път от България и ние често пътуваме. Аз, моя съпруг. Освен това, България присъства и България е постоянно с нас. Във всичко, което съм правила досега, като журналист, като писател, като общественик, във всеки един момент България е присъствала. Дали съм запозната с проблемите на българите, смея да твърдя, че да. Аз съм пътувала немалко в България, писала съм немалко за България всеки път, когато мога, в тези медии, в които не съм виждала да се появяват често изказвания на български представители, за съжаление. Но като човек, който се е интересувал от съдбата на българите, съм дори пътувала в райони, които може и да са недобре познати на много от българите. Пътувала съм в Чеча, например, пътувала съм в някои места, където рядко въобще има посетители. Но не е само това важното за един европейски представител. Важното е да познава добре своите корени, да познава проблемите на българите, но след като има и 3 милиона българи пръснати по света, той трябва да има грижа и за тях, да има грижа за обединението им и да се умее също така да разбира и да чуе и да убеждава другите европейци, които и те имат своите проблеми. Не забравяйте, че в Европа всички въпроси се решават чрез консенсус. За да се постигне този консенсус, трябва да има дебат, трябва да има аргументи и трябва всеки един представител да се умее да защити тези аргументи и да убеди всички останали, за да се постигне този необходим консенсус, който управлява Европа, всички нас и ние сме част от тях. Ето защо желая да имаме тази трибуна и бих се ангажирала с това, защото смятам, че силата на убеждението е един много важен фактор за участие в европейското семейство.
И френският език е задължителен в Европейския парламент. Казвам го така, защото вие сравнявате другите кандидати днеска ние подадахме писмото до управителите на Европа, 4 страници на френски написано от Румяна, и ако тя утре бъде избрана за евродепутат, тя ще говори езика на Европарламента.
Заповядайте.
Петю Хаджиев, Движение за защита на гражданите и държавата. Ние ви благодарим, госпожо Гърчинска, че имахте куража да се появите на тези избори. Защото в нашата псевдодържава, в която се разиграват едни псевдоизбори, подкрепени от едни псевдомедии, вие се възмущавахте за това, за социологическите проучвания. Така се прави избора в България. Пускат се социолозите, набиват какви ще бъдат процентите и след това, независимо кой как е гласувал, понеже имаме псевдоизбирателна система, всичко се нагласява така, както са подготвили платените социологически агенции предварително зададените числа. А няма значение. Така че в България 25 години тези, които влизат в различните власти в българския парламент и в европейския парламент, се назначават. Независимо колко хора ще гласуват за вас, защото, повярвайте ми, от опита от предишните ни избори, твърде много от гласовете бяха унищожени или в самите избирателни секции, или по пътя до преброяването. Независимо от това колко хора ще гласуват за вас, вие вече сте наш представител в този Европейски парламент. Защо? Независимо дали ще влезете през така наречената официална врата и ще бъдете избрана, или ще бъдете делегирана от тези хиляди, колкото съберем гласове, вие ще можете да работите вече за общественото мнение на тази страна. Малцина в България, ама отчаиващо, отчаиващо не разбират какво е демокрацията. Те се опитват от демокрация да ни наложат разни ретроградни модели на тоталитаризма, който продължава да съществува и в политиката, и в икономиката на тази страна. Те не знаят, че единственият властелин в една демократична държава е общественото мнение. А демокрацията, това е диктатура на общественото мнение. Явявайки се на тези избори, вие се легитимирате като глас и законен представител на общественото мнение. Затова искам да ви кажа. Ние, нашето движение, което се явява за сега единственият легитимен представител на организираното обществено мнение, искаме да ви кажем, че ви благодарим за това, че намерихте куража, а и да намерите, как да ви кажа, да пропилеете собствени средства за вашата изборна кампания. Вие тръгвате на един дълъг път. Вие ставате глас на организираното обществено мнение в България. Без значение какъв ще бъде изборният резултат за вас, вие вече се появявате в общественото пространство и ставате един от легитимните говорители на това така наречено българско общество, което се събуди миналата година на февруарските протести, когато нашият народ, както поетът го е казал, за няколко дена бавно им полека народът израсна с няколко века, народът не само крещеше отставка, а каза: искаме смяна на системата. И това, което правим, актът на вашето явяване, смелостта на това да излезете и да кажете: не, в България няма легитимна избирателна система, не, в България всичко е фалшиво, не, в България всичко е псевдо, една част от изпълнението на вашия дълг като българка, и то е една доказала със своето поведение, със своя живот, честна и искрена буркиня за установяване на истинска демокрация в тая страна. Ние ще ви подкрепим. Общественото мнение ви подкрепя. Ние ще се опитаме, въпреки че ни дадоха възможност да организираме изцяло нашия вод за вас, и искаме да ви пожелаем все така неотстъпно, последователно и методично да се борите за защитаване на нашите интереси, не само в българските интереси, не само в Европейския парламент, но и в цялото обществено пространство на Нова Европа.
Благодаря ви. Вие споменахте, така се прави, така се правят избори в България. Не, така не се прави. Така не се прави в Европа. Аз не го правя така и няма да се примиря с това. Така че всичко, което съм подала като сигнали и което съм предприела сега, ще продължа да се занимавам с това нещо. Ще внеса съответните сигнали, жалби, доклади до съответните международни организации, до Венецианската комисия, която е Европейската комисия за демокрация чрез право, и ще продължа да действам. Но борбата се води заедно и аз, да, явих се сама пред вас, защото искам да разбера сама срещу вас, очи в очи, да разбера доколко има независимо мислещи, свободомислещи българи и доколко има българи, които имат надежда и имат волята и желанието да дадат сигнал за промяна. Битката се води заедно, борбата се води заедно. Знам, че има много други българи, които я водят. Вие сте днес тук, но има много други в България. Знам, че в момента, например, има немалко българи, които се организират доста ентусиазирано, защото има четири града, които се борят да станат столици, културни столици на Европа през 2019 година. И естествено, ако имам тази възможност да бъда представител на българите в Европейския парламент, ще се застъпя за това, защото да, трябва да се чуе и нещо друго за България, освен че сме на последно място, освен че ние сме част от различните трафици, мафии, организирана престъпност. От тази гледна точка също ще настоявам и вече настоявам и вече го написах дори и в писмото, което днес подадох, за това да бъде създадена една постоянна Европейска комисия за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари и сива икономика. Тя до сега беше временна. Необходимо е да има постоянна такава комисия с специални правомощия, която да действа в синхрон с всички останали европейски комисии и която да позволи на България да излезе от този капан, в който тя е, защото ние, ако сме извън Шенген, това е защото явно няколко правителства подред не се умяват да се справят с огромната опасност и това бедствие, което е организираната престъпност и цялата кохорта от всичко, което върви с това. Така че предстоят, аз съм сигурна, много битки и знам, че има много българи, които са готови да ги водим заедно. Бих се обърнала и към тези, които биха желали да изразят протестен вот срещу статуквото и системата. Може да се говори за протестен вод, но все пак бих искала да говорим за независим вод. Да не говорим за един вод на надеждата. И той, убедена съм, ще бъде много по-силен. И той ще изрази истинския протест на българските граждани, които наистина не желаят повече да продължават в тази система. Това го чух много ясно от всички, с които се срещнах по време на тази избирателна кампания. Казах го в началото, ще го повторя отново. Аз нямам партия, аз имам кауза. Тази кауза е България. И ще добавя, тази кауза е вярата ми в България и в българите. Всеки, който си позволи да каже, че българите са неспособни, че българите не вярват, че българите не могат, загърбва тази надежда. Нека си кажем да, нека си кажем, че е възможно и нека този протест да бъде протест на надеждата, защото знаете, че положителните герои и положителните идеи са тези, които печелят. Да, и трябва да припомня нещо, което, извинявайте, но всеки път забравям във всички предавания, нямам тренинг, трябва да припомня, че трябва да се гласува с бюлетина номер 26. Съжалявам, не бях, забравих този път да ви донеса още веднъж нагледно да сравните какви са бюлетините за европейски избори в България и в други държави. Бюлетини с номера, на които се зачерпва нещо и така нататък, са рядкост. Обикновено това са едни хартийки, които всеки гражданин свива и пуска в урната без да печати, без сини химикалки и други подобни. Така че извинете ме, ако не съм го припомнила достатъчно настоятелно. Да, става дума за номер 26. Предлагам да приключим, освен ако нещо наложително друго, не.
Ще това е. Полезно, ако може в една дума да кажете това, какво
искате да постигнете. С една дума аз го казах в началото и ще го повторя още веднъж. Това, към което се стремя, е равнопоставеност. Истинска европейска равнопоставеност на България и на българите. От всякаква гледна точка.
Така както ние сме равнопоставени.
Аз съм Румяна Огърчинска, разследващ журналист, писател, общественик.
Гражданин на Франция и България. Европеец. Обръщам се към майките, които изпращат децата си в чужбина.
Към младежите, които гласуват с еднопосочен билет на терминал 2.
Към възрастните, които едва преживяват с мизерни пенсии. И към всички, които жадуват за реална европейска равнопоставеност. Избор има. Европейският избор. С бюлетина номер 26.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушахте закриване на кампанията за евроизбори 2014 на независимия кандидат за Европейския парламент Румяна Огърчинска, която се проведе на 22 май.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.